та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо? Австралийн тухай нэвтрүүлэг сард нэг удаа Австралийн анхны үндэснүүдийн тухай нэвтрүүлгээ хүргэдэг. Энэ удаад бид анхны үндэснүүдийн аялал жуулчлал сэдвээр ярилцах гэж байна. Та жинхэнэ Австралийн аяллийн гайхамшигийг мэдрэхийг хүсэж байна уу? Хэрвээ та байгаль, хоол хүнс, урлаг, за эсвэл бүр тансаг аяллалыг сонирхож байгаа бол анхны үндэснүүдийн аялал жуулчлалыг сонирхоод нэг үзээрэй. Энэ аяллалыг 65 мянган жилийн уламжлалт түүхтэй анхны үндэстэн хүмүүс өөрсдөө удирдан явуулдаг юм. Энэ нь та Австралийн гүнд илүү ихээр нэвтрэх боломжийг олгохоос гадна нутгийн уугуул иргэдийн соёл, эдийн засгийн боломжийг дэмжихэд хувь нэмрээ оруулж байгаа хэрэг юм а.
SBS, a world of difference.
Аялагчид илүү бодит, соёлын гүнд шимтэх аяллалыг илэрхийлдэг болж тэр хэрээр анхны үндэсний аялал жуулчлалын сонирхол нэмэгдэж байгаа хэмээн Tourist Australia батлаж байна. Жуулчид анхны үндэсний арт түмэн, улс орны талаар илүү ихийг мэдхийг хүсдэг гэж Никол Мичел хэллээ. Тэр бол анхны үндэсний аялал жуулчлалыг сурталчлах Австралийн аялал жуулчлалын нийгэмлэгийн Discover Aboriginal Experience-ийн гүйцэтгэх захирал юм.
In the 2023 calendar year, we had 969,000.
2023 онд 969 мянган олон улсын жуулчин Австралид аялахдаа уугуул нутгийг үзэж сонирхсан байна. Тэгвэл 2019-23 оны хооронд дотооддын жуулчдын тоо 22% өссөн. Энэ нь 23 онд 1,185,000 дотооддын жуулчин уугуул арт түмний аялд хамрагдсан гэсэн үг юм а. Эдгээр аяллуудыг бүгдийг нь Австралийн уугуул, Абориген болон Торосын холын арлын оршин суугчид удирдан явуулдаг. Түүхийн бүтээгчид нь өөрсдөө бидэнд түүхээ тайлбарлаж ярьж өгдгөөрөө энэ аялал дахин давтагдшгүй юм. Аяллийн удирдагчдын амьдралын түүх, газар нутгийн амьд дүр төрхийг жуулчдад илэрхийлж, байгаль соёлыг гүн гүнзгий мэдрүүлэх боломжийг олгодог гэж Мичел тайлбарллаа.
When you go on holidays, it's often the people that you meet that are
Амралтаар явж байхдаа танилцсан хүмүүс таны дурсамжид үүр татгалагдан үлддэг. Манай уугуул өгтөч яг л юм байдаг. Аялагчид аяллийн гүнд нь ордог. Аялал бүхэлдээ маш идэвхтэй байдаг. Хүн бүхнээс оролцоотой байдаг юм. Тавралгийн хичээлд оролцож болно. Эсвэл Сидней хойд хэсэгт байдаг Врами гэдэг элсэн манханд дөрвөн дугуйт мотоциклаар явж соёлын тухай суралцчиж
болно. And you're learning about culture.
Анхны үндэстэн хөтчийнүүдээр харахаас илүү улс орон соёлын олон янз байдлыг мэдрэх илүү сайн арга байдаг гэж юу? Walk about culture adventures хэмээх аяллалыг хөтэлдэг Куку Яланжи овгийн уугуул One Walker ингэж ярьлаа.
I think if you're learning about Aboriginal culture and history,
хэрэв та Аборигени соёл түүхийн талаар суралцахыг хүсвэл энэ утаг дэвсгэрт хамгийн эртнээс амьдарч ирсэн хүмүүсийн үзэл бодлоос суралцсан нь дээр. Тэгснээр аялаж байгаа газар орныхоо мөн чанарыг илүү сайн ойлгож мэднэ. Төвний удирдан явуулдаг аялал нь Порт Дугласын ойролцоох 135 сая жилийн настай Дантре ойгоор жуулчдыг аялуулж түүх, уламжлал болон байгалийн баялагын талаар гүнзгий мэдлэг олгодог юм. Мөн орон нутгийн хоол хүнсийг судлаж, ойролцоох ан амьтан ургамлын төрөл зүйлийн талаар танилцуулдаг. Бид жуулчдыг далайн эрэг орчмоор мангро мод, ширэнгэн ой гих мэт өөр өөр экосистемээр зугаалуулдаг. Мөн бид хүмүүст энэ нутгийн янз бүрийн хоол хүнсний талаар сургадаг юм. Хэрвээ бидний боломж байвал тэдэн зориулж багахан хэмжээний хоол бэлтгэж өгч болно. Ингэснээр манай үйлчлүүлэгчид тэр нутгийн хоолыг амтлах боломжтой болдог юм. Уугуул нутгийн хоол өвөрмөц амт хэрэглээгээр нэр хүндтэй болсон учраас хамгийн их хэрэглэлттэй аялуудын жагсаалтыг тэргүүлж байна. Гонконг Канкук компанийг хамтран үүсгэн байгуулагч Рейлин Браун хойд нутаг дэвсгэрийг хоолны аялал жуулчлалын газар болгоход хувь нэмрээ оруулж байгаа хүн. Тэрээр Төв Австралийн Ларапинта замаар явган аялал хийдэг хүмүүсийг нутгийн цөлийн хоол хүнс хэрэглэх талаар сургадаг юм. Хоол хүнс бидэнд яаж бас яагаад сайн байдгийг сонирхох үзэл үнэхээр сэргэж байна. Хүмүүс энд амьд үлдэхийн тулд үнэхээр их чим тэжээлтэй хоолыг нь сонгож хэрэглэдэг байсан нь одоо бүрч тодорхой болоод байна. Хоол бол улс орноо таниулах гайхалтай арга зам гэж би боддог. Хүмүүс ч бас үүнийг ойлгох сонирхол их байдаг. Австралийн гайхамшигт онгон байгаль зөвхөн явнаар судлаад зогсохгүй. Та энд усан онгоцны аялал, нисдэг тэргээр болон дөрвөн дугуйтай сафари аяллуудыг хийх боломжтой. Байрлах газрууд нь кемпингээс эхлээд тансаг зэрэглэлийн буудлууд хүртэл олон янзын сонголт байна. Хойд нутгийн Какаду үндэсний парк нь байгаль орчин, соёлын үнэт зүйлсээр дэлхийн өвийн жагсаалтанд багтсан байдаг. Хамгийн олон хадны урлагийн гайхамшигыг багтаасан бүсүүдийн нэг гэдгээрээ бахархдаг юм. Тэгвэл баруун Австралийн Кэмберлийн хүрхрээ, далайн эрэг, ан амтан болон сэлэх олон нүхтэй байдгаараа алдартай бөгөөд хадны урлагийн гайхалтай өлгийн нутаг юм. Уугуул удирдахчтай аяллууд эдгээр газруудын соёлын болон байгаль орчны ач холбогдлыг аялагчдад илүү сайн таниулж чаддаг. Түүнчлэн эдгээр аяллууд нутгийн иргэдийн амьдралд томоохон хувь нэмрээ оруулдаг юм. Макуру урлагийн байгууллага нь Төв Австралийн аслагтэн нутгийн 900 уран бүтээлчийг багтаасан байдаг. Орон нутгийн иргэд бүтээл борлуулж сургалт хийгээ соёлын аялал зохион байгуулдаг тухай Никол Мичел тайлбарлаж ярьлаа. Макуру урлагийн байгууллагаар дамжуулан тэд өөрсдийн бүтээл борлуулж орлого олох боломжтой байлдаг. Мөн Макуругийн цэгэн зургийн сургалтанд орон нутгийн иргэд оролцдог юм. Эдгээр нь нутгийнхаа Питжант Жара хэлээр явагддаг тул эхлэлээ хадгалахад ч бас тусалдаг юм. Аялжуулчлаар дамжуулан энэ бизнес нь соёлыг тогтвортой байлгахад шууд дэмжлэг үзүүлдэг. Ван Уолкер тайлбарлахдаа түүний соёлын аялууд зочдод гэр бүл болон уугуул түүхийн талаар заах төдийгүй өөрийг нь нутгтайгаа холбоотой байхад тусалдаг гэлээ. Ажил хийхийн тулд хол явхаас илүүтэй гэр бүл ар түмэнтэйгээ ойр байж нутаг устайгаа холбоотой хэвээр үлдэх боломжийг надад олгодог. Өв соёлоо хуваалцаж хүмүүст зааж амьдралаа залгуулах гайхалтай арга юм. Мэдээж хэрэг хүмүүс зочилсон газар, далай, усан замдаа илүү хүндэтгэлтэй хандах сэтгэлийгч бас төрүүлдэг. Уугуул соёлын зөвхөн аслагдсан газарт байдаг гэсэн нийтлэг ойлголт байдаг. Гэхдээ та манай хотын төвүүд ч бас баялаг төвхийг харж болно. Кайл Ави бол Бон Жалун гаралтай хүн. Тэр бол анхны үндэсний түүхийг өгүүлэгч юм. Тэрээр Сидней Харбор Брижэд гардаг Уурау гэдэг аборигенийн авралтын аяллыг удирддаг юм. Би авралтыг ихэвчлэн эвлэрлийн аялал гэж явуулдаг. Гүүрээр алхах, гүүрлүү авирч байхдаа би хэсэг зогсоод түүхийг илүү ойлгомжтой болгодог зүйлсийг зааж тэр тухай ярьдаг. Ялангуяа анхны фронт ирсэн газар тэд хаашаа явсан, энэ нутаг хаана байсныг заахдаа яг тэр газруудыг нь зааж өгөөд ярихад үнэхээр сайхан ойлгомжтой болдог юм. Мөн бидэнд зураг ахуулах цэгүүд ч бас байдаг. Авралтын үеэр ноён Айви уугуул хүмүүс 60 мянган гаруй жилийн өмнө Австралид ирсэн тухай тайлбарладаг юм. Тэрээр өвөг дээдс нь хэрхэн энэ нутагт амьдарч байсан болон Европын суурьшигчд ирснээр газар нутаг яаж өөрчлөгдсөн тухай ярьдаг. Тэр зөвхөн өөрийнхөө төлөө бус Австралийн 500 гаруй олон янзын соёлын бүлгүүдийн төлөө өөрийн мэдлэгээ хуваалцаж байгаагаараа бахархдаг юм. Энэ нь миний ой санамж шинэ хിവэр хадгалахдаг маш их тустай байдаг. Надад илүү ихийг судлаж, олон овгийг хамруулах, тэр овгуудын нэрийг зөв хэлэхэд анхаарах хүсэл төрүүлдэг. Энэ нь үнэхээр сэтгэл ханамжтай сайхан аялал болтгоо. Би үүнийг хийхдээ үнэхээр баяртай байдаг, өөрийгөө бас азтай хувь тохиолдох хүн гэж боддог юм. Уугуул соёлын талаар хүмүүст зааж сургах энэ ажилдаа би дуртай. Мельбурн хотын төвд Яра голын дагуу орших Вирарунг Валим хөтөчтэй явган аялалд оролцож уугуул урлагийн бүтээлүүдийг үзэж болно. Тэнд та газар нутаг хэрхэн өөрчлөгдсөн тухай болон Кулановгийн хүмүүсийн цуглардаг чухал газрын тухайч сонсох болно. Тасманд та уугуул удирдагчтай Непалиуна Хобертийн аялалд нэгдэж болно. 20 минут үргэлжлэх энэ алхалт болон үзүүл нь нутгийн Плава хүмүүсийн бараан гүн сэтгэлд төрүүлдэг түүхийг нь сонсох юм. Никол Мичел хэлэхдээ уугуул хөтөчтэй аяллуудаар дамжуулан уугуул болон уугуул биш хүмүүсийн соёлын мэдлэгээ харилцан хуваалцдаг юм хэмээн ярьлаа.
It's also a strong driver for reconciliation.
Энэ нь нэвтрүүлгийг бий болгох хүчтэй нэгэн зүйл юм аа. Хүмүүс Австралийн олон янзын соёлын талаар суралцаж ойлгох нь аялагчдад маш хэрэгтэй зүйл юм. Харин орон нутгад нь гэвэл та эхлээд тэдэнд өөрсдийн түүхээ ярих боломжийг олгож байна. Нэг хүтч надад бид соёлоо хуваалцах хэрэгтэй. Тэгж байж бид соёлоо хадгалж үлдэн гэж ярьсан юм аа.
We have to share culture to keep culture.
Та Австралид шинэ амьдралаа эхлүүлж илүү үн цэнтэй мэдээлэл авахыг хүсч байгаа бол Australia Explained podcast-ыг сонсож байгаарай. Танд асуулт эсвэл ямар сэдвээр нэвтрүүлэг бэлтгэх талаар санал байгаа бол Australia Explained @sbs.com.au хаягаар бидэнд загт илрүүлээрэй.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.